Sa buwang ito ay ginugunita ang isang digmaan na 30 taon na ang nakararaan. Ito ang tinatawag na Falklands War. Ito ay grupo ng mga isla sa Atlantic na pinag-agawan noon ng Britanya at ng Argentina, at ito ay nasasakop ng teritoryo o imperyo ng Britanya. Nang pinilit ng Argentina na ito ay bawiin sapagkat ito ay nasa kanilang teritoryo sa pamamagitan ng pagsalakay noong 1982, na uwi sa isang makabagong digmaan. Ito ay pinagwagian ng Great Britain, at ang Falklands ngayon ay pinamamahalaan nila bagamat patuloy na inaangkin pa rin ng Argentina na tinatawag nilang Las Islas Malvinas. At ngayon ay may umiiral na naman na tensyon dito sapagkat may natuklasan na mina ng langis. Lalo nang gustong agawin ng Argentina na hindi naman natin aasahang basta na lamang ibibigay ng Britanya. Ipinamamalas nito ang karaniwang sanhi ng digmaan ngayon ay pag-aagawan sa teritoryo, lalo na kung may karugtong na pakinabang na pang-ekonomiya. Makikita natin dito yung pag-aagawan sa karapatan ng pamamahala. Ngayong umaga ay titingnan natin ang paglalabanan na may kinalaman sa pagtutunggali sa pamamahala. At pagdating sa kasaysayan ng mga labanan, walang kasing yaman sa aral ang mga labanan na uminog sa buhay ni David. At isang dahilan na mayaman ang aral ng buhay ni David ay dahilan sa pinakamahalaga niyang naging kaangkan na tinawag na anak ni David, at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa tinutunghaya natin mga kalaban ni David, hindi ito mga kwento lamang gaya ng mga kalaban ni Batman o Superman. Ito ay mga labanan na makasaysayan, may katotohanan, subalit bukod riyan, mga labanan ito na nagtuturo sa atin ng mga prinsipyong patuloy na nangyayari, patuloy na umiiral sa panahon ngayon na ang kaharian ng ating Panginoong Hesukristo ay naririto na, bagamat hindi kinikilala ng marami, ngunit meron pa rin mga kalaban. Kaya yung mga labanan ni David ay makikita natin mga prinsipyo doon na patuloy na umiiral sa mga kalaban ng kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya huwag tayong maakit lamang sa mga kwento ng labanan. Itinuturo sa atin ang mga prinsipyong umiiral sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat kalaban ni David, may katumbas na mga kalaban ang kaharian ni Hesukristo, at may mga katumbas na prinsipyo. Nakita natin ito halimbawa sa isang bantog na labanan ni David laban kay Goliath, ang higanteng Pilistiyo na lumaban at tinalo ni David. Ang makikita nating prinsipyo doon ay ang tagumpay ng kaharian ni Hesukristo sa malakas na pwersa ay tinitiyak ng Diyos. Kinakatawan ni Goliath ang isang malakas na pwersa, isang higante. Subalit sa kaharian ni Hesukristo, marami pa rin malakas na pwersa. Ngunit sa pananaig ni David sa katulad ni Goliath ay makikita natin na ang pananaig ng kaharian ni Hesukristo ay tinitiyak laban sa mga malalakas na pwersa. Ngayong umaga po ay titingnan natin ng isa pang kalaban ni David na masasabi natin ito ang pinakamatagal, pinakamahigpit niyang naging kalaban, karibal sa pamamahala, at maraming mga talata ang ginugol sa mga aklat na babasahin natin. Ngunit lulundag na lamang po tayo sa ilang mga talata upang bigyan ito ng pagbubuod. Anya ko kayong buksan ninyong mga Biblia, una sa Unang Samuel, Kabanatang 18. Unang Samuel, Kabanatang 18, ating basahin mula sa talatang 5 hanggang 12. 1 Samuel 18, 5-12. Lumabas si David at nagtagumpay saan man suguin ni Saul, kaya't inilagay siya ni Saul bilang pinuno ng mga lalaking mandirigma. Ito ay sinang-ayunan ng buong bayan at gayon din ang mga lingkod ni Saul. Sa kanilang pag-uwi, nang bumalik si David mula sa pagpatay sa Filistiyo, ang mga babae ay lumabas mula sa lahat ng mga lungsod sa Israel na nag-aawitan at nagsasayawan. May mga pandireta, may mga awit ng kagalakan at mga panugtog ng musika upang salubungin si Haring Saul. At nag-aawitan sa isa't isa ang mga babae habang sila ay nagsasaya na sinasabi, pinatay ni Saul ang kanyang libo-libo at ni David ang kanyang laksa-laksa. Galit na galit si Saul at ang kasabihang ito ay kinayamot niya. At kanyang sinabi, kanilang iniukol kay David ang laksa-laksa at ang kanilang iniukol sa akin ay libo-libo. Ano pa ang magpapasa kanya kundi ang kaharian? Mula sa araw na iyon ay mitatsyaga ni Saul si David. Kinabukasan, isang masamang espiritu mula sa Diyos ang sumanib kay Saul, at siya'y nahibang sa loob ng bahay. Samantalang si David ay tumutugtog ng alpa gaya ng kanyang ginagawa araw-araw, hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay at inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang iniisip, aking tutuhugin si David sa dingding. Subalit dalawang ulit na nailagan siya ni David. Si Saul ay takot kay David sapagkat ang Panginoon ay kasama niya noon, ngunit humihiwalay na kay Saul. Lumundag po tayo sa talatang 28 at 29 ng kabanatang 18, 28 at 29. Subalit nang nakita at nalaman ni Saul na ang Panginoon ay kasama ni David at minamahal si David ni Mikal na anak ni Saul, ay lalong natakot si Saul kay David, kaya't patuloy na naging kaaway ni David si Saul. At matapos po nito ay mahabang kwento ng mga pagtutugis ni Saul kay David. Tingnan natin sa kabanatang 23, talatang 14, kung paanong naliligtasan palagi ni David si Saul, sa anong kadahilanan. Kabanatang 23, talatang 14, si David ay nanatili sa mga kuta sa ilang at tumira sa lupaing maburol sa ilang ng Zif, at hinanap siya ni Saul araw-araw, ngunit hindi siya ibinigay ng Diyos sa kanyang kamay. At nagkaroon ng muling paghaharap itong si Saul at David, kung saan nagkaroon ng pagkakataon si David na patayin si Saul, subalit hindi niya ginawa, at siya'y kinonfronta niya sa kabanatang 24, ating basahin talatang 15 hanggang 22, chapter 24:15-22. Ang Panginoon nawa ang humatol, maghukom sa pagitan natin, magsiyasat, ipagsanggalang ang aking usapin at iligtas ako sa iyong kamay. Matapos sabihin ni David ang mga salitang ito kay Saul, sinabi ni Saul, ito ba ay iyong tinig, anak kong David? At inilakas ni Saul ang kanyang tinig at umiyak. Kanyang sinabi kay David, ikaw ay higit na matuwid kaysa akin sapagkat ikaw ay gumanti sa akin ng mabuti samantalang ikaw ay aking ginantihan ng masama. Ipinahayag mo sa araw na ito kung paanong gumawa ka sa akin ng mabuti sapagkat nang ibigay ako ng Panginoon sa iyong kamay ay hindi mo ako pinatay. Sapagkat kung matagpuan ng isang tao ang kanyang kaaway, hahayaan ba niyang makaalis na ligtas? Kaya't gantihan ka nawa ng mabuti ng Panginoon dahil sa iyong ginawa sa akin sa araw na ito. At ngayon, nalalaman ko na ikaw ay tunay na magiging hari at ang kaharian ng Israel ay matatatag sa iyong kamay. Isumpa mo ngayon sa akin sa pamamagitan ng Panginoon na hindi mo puputulin ang aking lahi pagkamatay ko at hindi mo papawiin ang aking pangalan sa sambahayan ng aking ama. At sumumpa si David kay Saul. Pagkatapos si Saul ay umuwi, ngunit si David at ang kanyang mga tauhan ay umakyat sa kuta. Alam niyo, may isang awit si David na kanyang kinata ng bilang pag-alala dito sa kung paano siya iniligtas ng Panginoon mula kay Saul. Anyahan ko kayong buksan sa awit 18. Awit 18. Kung basahin po ninyo sa pamagat ng awit na yan, ito ang sinasabi, sa punong mga awit, awit ni David na lingkod ng Panginoon na iniukol ang mga salita ng awit na ito sa Panginoon, nang araw niya iligtas siya ng Panginoon sa kamay ng lahat niya mga kaaway at mula sa kamay ni Saul. Sinabi niya, basahin lang po natin sa unang tatlo, iniibig kita o Panginoon aking kalakasan, ang Panginoon ay aking malaking bato at aking muog at tagapagligtas ko, aking Diyos. Aking malaking bato na sa kanya'y nanganganlong ako, aking kalasag at siyang sinsungay ng aking kaligtasan, matibay na kuta ko. Ako'y tumatawag sa Panginoon na marapat purihin at naligtas ako sa aking mga kaaway. Basahin po natin sa huling dalawang talata ng awit na ito, talatang 49 at 50. Psalm 18:49 and 50, dahil dito'y magpapasalamat ako sa iyo o Panginoon sa gitna ng mga bansa at aawit ako ng mga pagpupuri sa pangalan mo, mga dakilang tagumpay ang sa kanyang hari ibinibigay at nagpapakita ng tapat na pag-ibig sa kanyang pinahiran ng langis kay David at sa kanyang binhi magpakailanman. Hayaan po ninyong bumasa ko ng isa na lamang talata sa Bagong Tipan sa Aklat ng Pahayag 11 talatang 15, Revelation 11 verse 15. At hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trompeta at nagkaroon ng malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo at siya'y maghahari magpakailanman. Kilala natin si Saul na siyang unang pinakanaging hari ng Israel. Bago si Saul, ang Israel ay pinamunuan ng mga hukom, ngunit dumating ang panahon na naghangad sila ng hari. Gusto nilang matulad sa ibang mga bansa na pinamumunuan ng mga hari. At gusto nilang magkaroon din ng hari, at ang naging resulta ng kanilang pamimilit ay itong ang si Saul. Kaya't masasabi nating si Saul ay naging hari ayon sa kalooban ng mga tao sa kanilang pamimilit. At bagamat positibo ang unang pagpapakilala kay Saul sa salaysay ni Samuel, unti-unti ay lumalabas ang kahinaan ng kanyang karakter. At ang pinakasanhi ay nang makita niya na may banta sa kanyang paghahari. Una, pinakilala si Saul na may bababang kalooban, nahihiya pa na siya'y maging hari. Subalit nung siya'y naging hari na at nakita niya na siya'y tinatanggihan na ng Panginoon dahil sa kanyang karakter, at lumabas pa itong si David na magiging banta sa kanyang paghahari, dito na masasabi nating lumabas ang tunay na karakter nitong si Saul. Matapos ang ilang pagsuway ni Saul sa batas ng Diyos, inatasan na ng Diyos si Samuel na pahiran ng langis ang magiging kasunod na hari, at itong si David nga ang pinahiran ng langis. At itong si David ay tinawag na ang lalaki na ayon sa puso ng Diyos, the man after God's own heart. Sinasalungat ito kay Saul. Si Saul ay hari na lalaking ayon sa kalooban ng mga tao. Ngayon, itong si David ay pinili ng Diyos bilang lalaking ayon sa kanyang puso. Kaya makikita po natin yung pagsasalungat dito sa salaysay ni Samuel, ang lalaking ayon sa puso ng mga tao, samantalang si David ang lalaki na ayon sa puso ng Diyos. Kaya dito sa una, naging magkasundo si Saul at si David. Ngunit nang naging banta na si David, si Saul ay naging tagausig ni David. Narito ang paglalaban ng magkaribal na nagaangkin ang pamamahala. Pamamahalang ayon sa kalooban ng tao laban sa pamamahalang pinili at hinirang ng Diyos. At ang prinsipyo na ito ay nagpapatuloy na umiiral hanggang ngayon sa paghahari ni Jesucristo. Meron pa rin mga pamamahalang lumalaban dito. Ngunit ipinakita sa ating binasa sa pahayag, darating ang panahon na sa kahulihan, mananaig ang kaharian ni Jesucristo laban sa lahat ng pamamahala, laban sa lahat ng kaharian. At yan po ang mensahe na gusto kong ibigay ngayong umaga. Mananaig ang kaharian ni Jesucristo laban sa mga karibal na pamamahala. Yan ang dapat natin makita sa kung anong naging resulta sa labanan ni Saul at ni David. Sa kahulihan, naging hari din si David. At sa labanan ngayon ng pamamahala ni Jesucristo na kinakaribal ng ibang pamamahala, mananaig ang kaharian ni Kristo laban sa mga karibal na pamamahala. Gusto kong linawin, naniniwala tayo sa puwang ng pamamahala ng mga tao. Merong pamamahala sa lipunan, merong pamamahala sa trabaho, merong pamamahala sa tahanan, at lahat ng pamamahala na yan ay dapat nating igalang. Ang Kristiyano, hindi siya natural na rebelde sapagkat kinikilala niyang naglagay ang Diyos ng mga pamamahala sa iba't ibang larangan. Ngunit may mga pagkakataon na ang mga pamamahalang ito ay nagiging palaban sa paghahari ni Jesucristo. At yan ang larawan ng paglalaban ni Saul at ni David. Yung pamamahala ni Saul, bagamat inilagay ng Diyos, ay naging kalaban ng pamamahala ni David. At larawan ito sa paglalaban na namamagitan pa rin sa paghahari ni Jesucristo at ng mga kalabang pamamahala. At kinakailangan mong pumanig sa dapat panigan sa paglalabang ito ng mga pamamahala laban sa paghahari ni Jesucristo. Kagaya ng paglalaban ni David at ni Saul, may dalawang yugto. At mahalaga ang aral na ito na dapat nating matutuhan. Ang dalawang yugto na ito, una, panahon ng pag-uusig, at ikalawa, pagdating ng pananaig. Makikita natin yan sa labanan ni Saul at ni David, at ganito rin sa labanan ng paghahari ni Jesucristo laban sa mga karibal na pamamahala, may panahon ng pag-uusig, may pagdating ng pananaig. Una, tingnan natin panahon ng pag-uusig. Ay napakaraming taon ang ginugol ni Saul sa pagtugis kay David sapagkat tinuri niyang banta siya sa kanyang kaharian. Ay kung isipin natin, nakalulungkot ito sapagkat pamilya na niya itong si David. Asawa siya ng kanyang anak na babaeng si Mikal. At hindi lamang yun, maraming na itulong si David sa kanyang kaharian. Sa mga paglalaban ay naging mahusay na kawal itong si David. E yun nga lamang sa isang labanan, nung pinupuri na sila ng mga kababaihan, ang nasabi, libo-libo ang napatay ni Saul. Laksa-laksa, that's 10,000s ang napatay ni David. Ewan ko kung matutuwa kayong pagkumpara kung ilan ang napatay nyo para sabihin kung sino ang mas magaling. Pero nung panahon na yon ng digmaan, ganun pinaghambing itong si David at si Saul. At ang sabi sa ating binasa, talagang naggalit itong si Saul. Nayamot siya. At mula noon ay itinuring na niyang kalaban at karibal itong si David at kanyang ginawang intensyon na patayin itong si David. At dahil sa paghahangad niyang panatilihin sa kanyang kamay ang kaharian, siya'y naging taga-usig at ganyan pa rin ang nangyayari ngayon. Patuloy na nagagamit ang kapangyarihan ng pamamahala sa pag-uusig ng mga mananampalataya. Si Saul, may lehitimo siyang pamamahala. Ngunit ginamit niya ito para labanan ang hinirang lang Diyos na si David. Ito ang katumbas sa kaharian ni Yesu Kristo. Siya bilang anak ng Diyos ay mayroon ng paghahari sa mundo. At sino ang mga mamamayan ng kaharian ni Yesu Kristo? Lahat ng mga mananampalataya. Yun lamang ang paraan para mapabilang ka sa kaharian ni Yesu Kristo. Hindi natural tayong kabilang sa kaharian ni Yesu Kristo. Ang tanging mapapabilang na mamamayan ng kaharian ni Yesu Kristo ay ang mga sumasampalataya sa Kanya. Natandaan yung sinabi ni Jesus kay Nicodemo, isang miyembro ng Sanhedrin, yung Supreme Court ng Israel, nang siya'y lumapit kay Jesus isang gabi, ang sabi niya kay Nicodemo, maliban na ikaw ay ipanganak na muli, hindi ka makapapasok sa kaharian. Yung tinutukoy niyang kaharian doon, hindi po yan yung langit na papasukin kapag tayo namatay. Ang sinasabi niya riyan, narito na ang kaharian, dumating na. Inilatag na rito sa lupain. Subalit ang tanging paraan upang tayo mapabilang doon ay sa karanasang tinawag na kapanganakang muli. Ito ay pagkilos ng banal na espiritu na nagriresulta sa pagsampalataya kay Jesucristo. At ang hamon sa iyo ay lumapit ka kay Jesucristo, sumampalataya ka sa Kanya. Yan lang ang paraan na ikaw ay mapabilang sa Kanyang kaharian. Hindi ito kinikilala ng lipunan. Sa United Nations, kinikilala ang Kingdom of Saudi Arabia, United Kingdom, Kingdom of Jordan. Hindi kinikilala ang Kingdom of Jesus Christ. Ang tanging kumikilala dyan ay ang sumasampalataya kay Jesucristo para sa kaligtasan. Ngunit ang malimit na mangyari, yung mga pamamahala sa lipunan ay nagagamit upang usigin ang mga kabilang sa kaharian ni Jesucristo. Maari ito'y pamamahala ng isang asawa na may karapatan sa isang mananampalatayang asawa niya, ngunit pinagbabawalan. O maaring magulang na may lehitimong pamamahala, ngunit kanyang sinusupil ang pananampalataya ng anak. O sa iba't ibang paraan. At sa lipunan, nangyayari ito na ang pamamahala ay nagagamit upang usigin at supilin ang mga mananampalataya. Sa mga lipunan nga na matindi ang relihiyon, humahantong pa sa pagpatay. Kung merong panatikong relihiyon at ang isang miyembro ng pamilya ay umiba, nangyayari ang pagpatay sa miyembro na yon sa kanilang pagkapanatiko, sa kanilang relihiyon. Baka iniisip ng ilan na lipas na ang panahon na pag-uusig sa mga mananampalataya. Ito'y panahon na tayo ay malaya, nagkakamali ka. May mga organisasyon ngayon na sinusubaybayan ang mga nangyayaring pag-uusig, persecution sa mga Kristiyano sa buong mundo. At alam niyo sa kanilang konklusyon, at ito'y well-monitored, mas marami pang inuusig ngayon at pinapahirapan kaysa sa mga nakalipas. Ayun nga lamang tago sa media at hindi lumalabas. May mga lipunan ngayon na bawal pa rin ang pananampalatayang Kristiyano. At kung ikaw ay matuklasang Kristiyano, maaari kang makulong at sa ilang lipunan, pinapatay. Ngunit hindi lamang yan ang anyo ng pag-uusig. May mga pag-uusig na hindi pananakit, ngunit paglaban pa rin sa pananampalataya. May mga bansa na dapat malaya at demokrasya, ngunit may mga batas na pinagbabawal ang mensaheng Kristiyano. Nakatago ito sa batas na tinatawag na hate crimes. Meron akong alam sa Amerika, inarestong pastor sapagat nangaral siya laban sa estilo ng pamumuhay na tinawag niyang kasalanan. At ito raw ay hate crime. Kaya't may iba't ibang anyo ng pag-uusig. Ngayon kung ikaw ang usigin, bilang mana ng palataya ni Hesus Kristo, anong iyong gagawin? Alam niyo ba na ibinilang ito ni Hesus sa mga tinuring niyang pagiging mapalad ng mga mana ng palataya, yung tinatawag na beatitudes, mga pagpapala ng isang mana ng palataya. Pakinggan yung sinabi ni Hesus sa Mateo 5:10 at sumusunod, mapapalad ang mga inuusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan, napawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta. Pansinin niyo yung iba't ibang paraan ng pag-uusig na tinukoy dito, kasama yung panlalait, yung pagsasalita ng masama, pang-iinsulto, kasama yan sa pag-uusig. At anong sabi ni Pablo, 2 Timoteo 3:12, ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Kaya bahagi ito ng pagiging kabilang sa Diyos. Huwag nating isipin na pag tayo pinapahirapan ng dahil sa ating pananampalataya, parang nilimot tayo ng Diyos. Hindi. Karakter ito ng pagiging mananampalataya, ang makaranas ng pag-uusig. Tayong bansa ay nakaranas na sakupin ng bansang Hapon at naging napakalupit ng kanilang pananakop sa atin. At siguro'y pamilyar kayo sa isang klasikong pelikula nung ito ay isa pelikula, ang tinawag nilang pamagat ay 3 Taong Walang Diyos. Ay hindi tayo naniniwala na kapag tayo ay pinapahirapan, nawala ang Diyos. Yun mismong tayo'y kabilang sa Diyos ang dahilan na makararanas tayo ng pag-uusig. Ganitong nangyari kay David, pinahira na siya ng langis. Tiniyak na sa kanyang siya'y magiging hari. Ngunit heto siya ngayon, tinutugis ni Saul. At maaaring may mga pagkakataon na nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Huwag kang mag-alinlangan kung nakararanas ka ng gayon, sapagkat ganito ang prinsipyo sa kaharian ni Hesus Kristo. Sa halip, ang hamon nito sa atin ay tapatan ang pag-uusig na mga biyayang pangkaharian ni Hesus Kristo. Ganitong ginawa ni David. Hindi niya hinarap ng labanan si Saul. Inangkin niya na si Saul man ay pinahira ng Panginoon. He was the Lord's anointed. Kaya nung nagkaroon ng pagkakataon, nung sila ay nasa yungib ng Adulam, kung saan naupo si Saul para magpahinga, nasa kanya na yung pagkakataon at binubuyo siya ng kanyang mga tauhan. Ibinigay ito sa iyo ng Diyos. Ngunit sa halip na kanyang patayin si Saul ay nagpunit siya ng bahagi ng kanyang balabal upang ipakitang nagkaroon siya ng pagkakataon, ngunit hindi niya pinatay si Saul. May mga nag-iisip na dapat gamitin ng Kristiyano ang mga lakas ng pamahalaan upang lumaban sa pag-uusig. Hindi ganyan ang posisyon ng mananampalataya. Pakinggan yung sinabi ni Jesus sa harap ni Pilato, nang hinahamon ni Pilato ang kanyang pagiging hari. Ang sabi ni Jesus, 1:18, ang kaharian ko ay hindi mula sa sanlibutang ito. Kung ang kaharian ko ay mula sa sanlibutang ito, ang aking mga tauhan ay makikipaglaban sana upang ako'y huwag maibigay sa mga Hudyo. Ngunit ang aking kaharian ay hindi mula rito. At ipinaliwanag niya na ang kanyang kaharian ay ukol sa pagpapatotoo ng katotohanan. Yan ang ginawa ni David sa harap ng pagtutugis ni Saul. Umasa siya sa Diyos. Kinata niya ang awit 18 upang ipakita na ang kanyang pinagkukutaan ay ang Panginoon. Ang kanyang tanggulan ay ang Panginoon. Kaya't sa harap ng pag-uusig, yan man ay pang-iinsulto, pananakit, o anumang uri ng paglaban sa pananampalataya, huwag mong harapin ng pakikipaglaban din, kundi kaamuan. Yan ang sabi ni Pablo, Roma 12:14, pagpalain ninyo ang mga umuusig sa inyo. Pagpalain at huwag ninyong sumpain. Mas marami ang nahihikayat mula mismo sa mga taga-usig dahil sa kaamuan at katatagan ng mga inuusig. Ngayong araw na ito ay anibersaryo ng kamatayan ni John Fox. Namatay noong 1587, siya ang may akda ng isang itinuturing na isa sa pinakamaimpluensya sa English literature, Fox's Book of Martyrs. Ito ay panahon na sinubaybayan niya ang mga namatay sa ilalim ng pamamahala ni Queen Mary Tudor ng Inglaterra. Naging reyna siya noon lamang 1553 to 1558. Halos 5 taon lamang, ngunit sa pamamahala niya ay marami siyang pinapatay. Kaya ang naging katawagan sa kanya sa kasaysayan ay Bloody Mary. Isa sa kanyang pinapatay ay isang pastor, si John Bradford, na binigyan niya ng panahon na mag-isip at tumalikod sa kanyang pananampalataya, subalit hindi niya ito tinanggap. Mas minabuti niyang mamatay. Isa rin sa kanyang pinapatay ay mismong kanyang half-sister na si Lady Jane Grey, na kanya rin binigyan ng pagkakataong tumalikod sa kanyang pananampalataya, ngunit siya man ay tumanggi at siya ay pinugutan ng ulo 16 years old, refusing to recant. At ito ang hamon sa atin sa harap ng mga pag-uusig. Tumitindig ka ba sa iyong pananampalataya? Panahon ito ng pag-uusig, kagaya ng nangyari kay David sa panahon ng pag-uusig. Ngunit, ang ikalawa, pagdating ng pananaig. Darating ang pananaig. Maraming ginawang nakapangingilabot itong si Saul. Alam niyo, itong nagagawa kapag ang isang tao ay alipin ng puot. Maraming nagagawang nakaririmarim. Alam niyo bang isang ginawa nitong si Saul, hindi na natin dinaanan, nung marinig niyang may mga pari o saserdote na tumulong kay David, ay pinatawag niya at pinapatay sa isang araw, 85 pari ang kanyang pinapatay. 85 priests in one day were massacred dahil sa kanyang puot dito kay David. Ngunit sa kahulihan, hindi niya nagawa ang maraming taon niyang ginugol sa pagtugis. Naging hari din itong si David. At sinabi sa binasa natin sa pahayag, darating ang panahon na ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ni Jesucristo. Sa ngayon, nilalagay sila sa kanilang kapangyarihan at malimit na gagamit na kapangyarihan upang labanan ang simulain ng kaharian ni Jesucristo. Subalit darating ang panahon, ang lahat ng pamamahala ng mundo ay nakatakdang magpasakop kay Jesucristo. Hindi ito kinikilala ngayon, ngunit darating at darating ang sinabi ng Filipos 2:10, sa pangalan ni Jesus ay luluhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa, ipapahayag ng bawat dila na si Jesus ay Panginoon. Hindi pa yan ginagawa ngayon, ngunit gagawin niya ng lahat sa darating. Hari na si Jesucristo ngayon bilang bunga ng kanyang ginawa sa krus. At nagsimula siyang lumuklok sa kanyang kaharian nang siya'y nabuhay mula sa mga patay. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang ng sangkakristyanuhan ang tinatawag nilang Pasko ng Pagkabuhay. Hindi ito isang pista. Nangyari ito nung unang panahon upang si Jesus ay maluklok sa kanyang trono. Siya ngayon ay nasa kaharian. At kung hindi ka mananampalataya ni Jesucristong tumitingin sa kanyang krus at sa kanyang pagkabuhay na muli, ilang daang mang Pasko ng Pagkabuhay ang iyong ipagdiwang, hindi ka mapapabilang kay Jesucristo. Darating ang isang araw na paparito siya at dito tatanghalin ang kanyang pananakop sa lahat. At mamimili ka lamang, magpasakop ka na sa kanya ngayon sa pagsuko sa Ebanghelyo o sasakupin ka ng kanyang paghatol. Noong World War II, binigyan ng pagkakataong paulit-ulit ang bansang Japan nung wala na silang magagawa. Kitang-kita ng matatalo na sila. Pero ayaw pa rin nila. At nung ma-intercept ng Amerika ang mensaheng talagang hindi sila susuko, doon na nagpasya si Presidente Harry Truman na ibagsak ang atomic bomb. Una, Hiroshima, August 6, 1945. Pangalawa, Nagasaki, August 9, 1945. At pagkatapos noon, sumuko rin ang Japan. Hindi na sana nangyari yung atomic bomb. Eh ngayon, ganito rin ang kalagayan natin. Susuko ka na ba ngayon ng voluntaryo sa ebanghelyo o pasusukuin ka, sasakupin ka sa hatol? Ang hamon nito sa atin bilang iglesia, ituloy natin ang kasalukuyan nating pananakop ng ebanghelyo hanggang sa dumating ang pananakop ng paghatol. Ito ang isa sa dalawang paraan ng magpapasakop ang bawat tao sa paghahari ni Jesucristo, sa ebanghelyo o sa paghahatol. Sa ngayon, ang iglesia ay kinakasangkapan upang manakop sa Jesucristo sa mga kusang sasampalataya. Kaya tayo magpakatapat sa mga ginagawa natin. Makibahagi tayo bilang kaanib ng iglesia sa ating mga patutuo, sa ating panalangin, sa ating mga ministeryo. May mga panahon na tila walang nangyayari. At ang nangyayari sa maraming iglesia, binabago nila ang misyon para makibagay sa mundo. Huwag nating baguhin, ang misyon pa rin natin ay pasakupin ang mga tao sa pananampalataya sa ebanghelyo. Yan ang sinabi ni Jesus kay Pilato. Hindi tayo makikibagay sa mundo, hindi tayo makikipag-unahan sa kapangyarihan ng politika. Ang kaharian ni Jesucristo ay narito na kinakatawan ng iglesia upang magpatotoo ng katotohanan. At ang tanong sa iyo ay, nagpasakop ka na ba sa katotohanan ng ebanghelyo? Kung hindi ka magpapasakop dyan, sasakupin ka rin pagdating ng araw. Ngunit ito ay sa paraan ng paghahatol. Yan ang mangyayari sa araw ng pagdating ni Jesucristo. Sa araw na yun, walang hindi kikilala sa kanyang paghahari. Ngayon ang panahon ng pagkilala sa paghahari niya na ang bunga ay kaligtasan. Sa panahon na yun, sasakupin niya na ang bunga ay hatol. Nasa labanan pa rin ang iglesia. Gaya ng si David ay tinutugis ni Saul. Ngunit may panahon na mananaig tayo kay Jesucristo. Nabanggit ko yung aklat ni John Fox na Fox's Book of Martyrs. May isang mali siya sa aklat na yon. Naniwala siya na yung Reformation ng 16th century ay huling yugto na ng kasaysayan at darating na si Jesucristo. Ay madalas magkamali ang mga tao dyan kapag hinuhulaan ang pagdating ni Jesucristo. Hindi natin mahuhulaan, hindi natin malalaman. Ngunit ang tiyak, darating siya. Mananaig siya. Yan ang isinigaw ng anghel doon sa pahayag. Ang kaharian ng mundo ay magiging kaharian ni Jesucristo. At ang tanong sa iyo ngayon ay, nagpasakop ka na ba ng voluntaryo sa kaharian na yon? Kung tayo nagpasakop, tayo kabilang doon, tanggapin natin na panahon ito ng pag-uusig, ngunit may darating na pananaig. Matagal na pinahintulot ng Diyos ang pagtugis ni Saul kay David, ngunit nagkaroon din ng katapusan at nanaig si David. Kung nangyari yan kay David, mas mangyayari ito sa anak ni David, ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayong umaga, narito muli ang paanyaya. Ngayon, magpasakop ka na sa hari na si Jesucristo. At tayo bilang iglesia, magpakatapat tayo sa misyon na sakupin ang mga tao ng mensahe ng ebanghelyo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat sa larawan ng paglalaban ni Saul at ni David, sapagkat dito ay nakikita namin ang prinsipyong patuloy na umiiral ngayon kung saan ang paglalaban ng pamamahala, ang karibal na pamamahala ni Saul laban sa pamamahalang iyong hinirang kay David ay nangyayari pa rin sa pamamahala ni Jesucristo bilang hari na nilalabanan ng mga iba't ibang kapangyarihan dito sa mundo. At humahantong sa pag-uusik ng may iba't ibang anyo. Marami pa rin lipunan ngayon kung saan ang mga Kristiyano ay inuusig sa panunupil ng kanilang pananampalataya, panunupil ng kanilang misyon, pagpapakulong hanggang pagpatay. At dumadalangin kami na ikaw ang magbigay ng mga matatapat na kapatiran sa mga lipunan ganun. Ngunit kami man sa aming panahon ay makakaranas ng iba't ibang panlalait, panunupil sa aming pananampalataya, at ang kailangan namin ay ang magpakatapat sapagkat kami ay kabilang sa kaharian ni Jesucristo. At sa panahon ng pag-uusig, ikaw ang magbigay ng katapatan sa mga mananampalataya na tumindig sa kanilang pananampalataya at huwag tumalikod, huwag makibagay lamang upang umiwas sa panlalait at pag-uusig. Sa halip ay tindigan namin ang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ipinapanalangin din namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng pananalig sa ultimong pananaig ng kaharian ni Hesukristo. Sinabi ng iyong salita na darating ang panahon na lahat ng kaharian ng mundo ay magiging kaharian ni Hesukristo. Iharap mo ito sa mga nakikinig ngayon sa kongregasyon na ito at maging sa radyo. Ay ikaw ang humamon sa kanila sa isa sa dalawang paraan na sila ay magpapasakop kay Jesucristo. Ngayon ay panahon ng voluntaryong pagpapasakop sa paraan ng pananampalataya sa Ebanghelyo kay Jesucristo bilang namatay sa krus, bilang nabuhay mula sa mga patay. Naway palapitin mo ang mga makasalanan sa kanya na tanging hari para sa kaligtasan. Ngunit ang isang paraan pa ay sa pagdating ng paghahatol kung saan bibigkasin ng bawat dila at luluhod ang bawat tuhod upang kilalanin na si Jesus ay Panginoon. Ngunit sa pagkakataong yun ay hindi na tungo sa kaligtasan kundi sa paghatol. Naway samantalihin ng bawat makasalanan ang pagkakataon ngayon na sila ay sumampalataya kay Jesucristo. At kaming iglesia, tawagin mo sa katapatan sa aming misyon. Panahon ito na tinatawag namin ng mga tao upang voluntaryong magpasakop kay Jesucristo sa kanyang paghahari. At naway bigyan mo kami ng katapatan sa gayong misyon na tulungan mong isa buhay namin ang aming pagpapasakop sa aming Panginoong Jesucristo. Tumawag ka ngayon ng mga makasalanan at bigyang katapatan ang iyong iglesia. Panalangin namin ang lahat ng ito alang-alang lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Amen.